от мястото на събитието.
Вие слушате запис от научна конференция на тема «Лидерството в демократична България. Изучаване, преподаване, възпитаване», която се проведе на 30 януари.
Добро утро на всички! Уважаеми колеги, професори, преподаватели, докторанти, студенти, академици, представители на Българската православна църква, уважаема госпожо вице-президент Попова, уважаеми господин вице-премьер Калфин, уважаеми заместник кмет доктор Чубанов, професор Денчев, днес ще се проведе за девети път научна сесия по проблемите на лидерството. Лидерството в демократична среда. Започнало като инициатива на граждански организации и сдружения, респективно Института за теория и практика на лидерството Стефан Стамбулов, от тази година конференциите и всички мероприятия, свързани с лидерството и с годишнината на големия български държавник Стефан Стамбулов, днес е навършил 161 година от неговото рождение, ще се провеждат под егидата на Института по лидерство към Университета по библиотекознание и информационни технологии. Така че днес, макар и девета научната сесия, по същество слагаме едно ново начало, когато се институционализира Държавен университет, Държавен институт по проблемите на лидерството, ще развива научно-изследователска, учебно-преподавателска, пропагандаторска дейност, свързана с проблемите на новите елити и формирането на ефективен лидерски корпус в Република България. Преди началото искам да съобща вие. Давам думата на вице-президента госпожа Попова да съобщи една тъжна вест.
Благодаря, професор Иванов. Уважаеми приятели, дами и господа, колеги, днеска от нас си отиде президента Желев. Нека да е светла паметта му и ви моля всички да станем на крака и да почнем неговата памет.
Доктор Жельо Желев беше първият носител на наградата за лидерски принос, която нашия институт учреди и 2009 година връчи на това табло. Това табло може да видите горе заедно с Николай Добрев посмъртно, първите двама носители на наградата за лидерство беше и доктор Жельо Желев. Доктор Желев, преди да стане държавен глава, беше лидер на гражданското общество в България. Доктор Желев беше лидер в науката. Доктор Желев беше лидер в морала и в обществеността. Той е сред политиците, които запазиха най-висок морален рейтинг през целия период на прехода. с добра дума, надявайки се, че той ще остане един добър пример и за подражание, и пример, от който гражданите могат да се учат. Сега давам думата на ректора на университета по образованието и познаване на информационни технологии, професор Стоян Денчев, да поеме ръководенето на първата част от нашата научна сесия днес, а именно връчване на наградите на новите носители на почетния знак Стефан Стамболов за личен принос към лидерството.
Добър ден на всички. Уважаеми дами и господа, конференцията в нейната първа част ще мине последния ред. Сега ще има приветствие от мое име като ректор на университета в чийто състав е Института по лидерство, от доктор Чобанов, заместник-кмет на София, и от академик Косев, заместник-председател на Българската академия на науката. Позволете ми преди всичко да поздравя нашите официални гости, госпожа Попова, вице-президент на Република България, господин Калвин, вице-премьер на Република България, господин Комицки, председател на Държавна агенция Архиви, господин Михаил Неделчев, писател, общественик, професор, доктор Чобанов, академик Косев, негово високо преподобие, архиепархийския проповедник на Пенинска епархия Караламби, архимандрит Караламби. И така, уважаеми дами и господа, за мен е чест, че мога от тази трибуна да приветствам вас, гостите и участниците в 9-та научна конференция на тема Лидерството в демократична България, изучаване, преподаване и възпитаване. Обръщам се към вас, съзнавайки значимостта на днешния ден за цялата българска демократична общественост. Днес в ваше лице искам да поздравя хилядите представители на българския политически, културен и научен елит с годишната отражението на Стефан Стамболов, човек, който притежава константна значимост в българската история. Какво е място на лидерите в нашата съвременност и от какви лидери имаме нужда днес? Ние всички съзнаваме, че кризата в икономиката, политиката, духовността и други важни сфери през първите 14 години на 21 век се дължат до голяма степен на криза в националните елити и в лидерството. Влиянието на съвременните лидери в световен, европейски или национален обхват се усилва от бързото развитие на информационните и комуникационните технологии, като целта е ограничаването на регулиращи функции на националните държави в полза на неолиберални и неомонополистични интереси. В резултат се делегитимират националните елити, политически, икономически, интелектуални, научни и прочие, като се заменят с тъй наречените експерти, включително и на правителствено ниво, отговорни единствено и само пред тези, които им плащат. Тези разсъждения показват, че ние се нуждаем от лидери, по-скоро от лидерство от нашите. Какви качества трябва да притежават новите лидери и как, къде могат да бъдат обучавани на тях? През миналата година с решение на Министерския съвет на Република България към Университета по библиотека, знания и информационни технологии бе създаден институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда. Подобно на великите нации, ние се нуждаем от институционализиране на обучението по лидерство. ЕНА, училището за ръководни кадри във Франция, Академията за ръководители в Кремлската администрация, Академията за ръководни кадри в Шанхай и над 600 бакалавърски и магистърски програми в Американски и Европейски университети ни показват, че ще създаването на този нов и единствен поръда си български институт на нас не се предоставя историческия шанс да положим основите за изграждането и развитието на нашите бъдещи лидери. Институт за изследване и развитие на лидерство в информационна среда е едно предизвикателство, чието резултати могат да бъдат използвани от всички видове държавни, общински, стопански и социални органи, имащи отношение към развитието на българската администрация и на държавното управление. Надявам се, че всички ние сме част от това предизвикателство. Желая успех на организаторите, в лицето на нашия университет, на Столична община и на Българската академия на науките, участниците и гостите на 9-та научна конференция на тема Лидерството, демократична България, изучаване, преподаване и възпитание. На добър час! Добър ден на доктор Чобанов, за кратко приветствие от името на Столична община. Заповядайте, доктор Чобанов.
Уважаема госпожо вице-президент на Република България, уважаеми господин заместник-председател на Министерския съвет, уважаеми духовни и академични дейци, От името на нашия кмет поздравявам участниците и гостите на днешната конференция. Щастливи сме, че избрахте да проведете това забележително събитие в сградата на Музея за история на София, Централната минерална баня, която е исторически свидетел на няколко епохи, сграда изпълнена с особена значимост, намираща се в самото сърце на българската държавност. Добро място да пропагандираме идеите на новото лидерство, да търсим пътищата, способите за това да утвърдим позитивното лидерство, да утвърдим добрия модел, да очертаем значимите особености на българския национален дух, които ни правят силни личности. Убедени сме, че днешната конференция и работата на създаващия се институт ще дадат сериозен старт на общите ни усилия за това България в 21 век да бъде достоен член на европейското семейство. На добър час и успех!
Моля, от името на Българската академия на науките, академик Косев, да приветствате участниците в конференцията.
Уважаеми вице-президент на Република България, уважаеми заместник-председател на Министерския съвет, драго ми е, че съм сред вас в този тържествен момент и от името на ръководството на Българската академия на науките се позволявам да ви поздравя във връзка с откриването от днешната конференция и да пожелая успех. Мисля, че България много се нуждае от лидери точно сега. Предполагам, че всички се мислите за необходимостта да имаме сега точно един Стефан Стамболов. Да ме да се появи.
Уважаеми дами и господа, искам да ви кажа, че селекционна комисия в състав моят новостоян Денчев, госпожа Шаренкова, академик Стефан Владимичаров, академик Кендеров, професор Пантев и професор Михаил Неделчев, след номинации на няколко човека в рамките на тази сесия за връчване на наградите за лидерство и подписан протокол, ще ви кажа кои са номинираните. Теодосио Теодосев, учител по математика и физика в Казанлък, Симеон Сакско-Бургоцки, господин Ивайло Калфин, епископ Домитиан, Райна Кабаеванска. Селекционната комисия избра за носител на почетния знак Стефан Стамболов в област държавност господин Ивайло Калфин. Моля да върши област духовност, митрополит Домитиан, митрополита на Виденската епархия. Давам думата на госпожа Светлана Шаренкова, член на селекционната комисия, заместник-председател, да представи нашите лауреати.
Добър ден, колеги. Прочета с няколко думи дългата обществена и политическа биография на вице-премиера Ивайло Калфин, с което мисля, че това са достатъчни аргументи, самата му биография, за това той да бъде удостоен днес с това звание носител на знака на Стефан Стамболов за лидерство в държавната сфера, за принос за държавността на България. Роден е на 30 май 1964 година в София, завършила 9-та френска гимназия, а след това би и Карл Маркс, днес в НСС. Магистър по международни икономически отношения, магистър по международно банково дело и почетен доктор на университета в Лоуър, Великобритания. Почетен професор на Източно-Китайския университет в Шанхай, изнасял лекции в университетите в Оксфорд, Кембридж, Портсмут, Харвард, Московския държавен институт по международни отношения, ГИМО и други. Съветник на президента Георги Първанов по икономическата политика 2002 година, 2005 година, инициатор на годишния икономически доклад на президента и на наградата Джон Атанасов за млади творци в областта на информационните технологии. Вице-премьер и министър на външните работи 2005-2009 година, ръководил провеждането и успешното приключване на ратификациите на договора за членство на България в Европейския съюз, предложил закон за дипломатическата служба, прият 60 години след отменянето на предишния през 40-те години на 20 век. Работил активно по утвърждаването на България като основен фактор в политиката в Югоизточна Европа и Черноморския басейн, привличането на инвестиции и договарянето на значими инфраструктурни проекти през българска територия. Работил по успешното приключване на сложни казуси с българи зад граница, като този с българските медици в Югия. Депутат в Европейския парламент 2009-2014 година, ръководител на делегацията на българските социалисти, заместник председател на Комисията по бюджети, говорител на групата на социалистите и демократите по бюджетните въпроси, докладчик за бюджета на Европейския съюз за периода 2014-2020 година, 26-ти в класирането на евродепутатите по активност. Това е много актуално за днешния ден. Заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика от ноември 2014 година, председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Националния съвет по демографска политика, Националния съвет по етически и интеграционни въпроси и Националния съвет по социално включване. Избиран за народен представител в 37-то, 38-то, 40-то и 43-то Народно събрание на Република България. Носител на чуждестранни държавни ордени и отличия, и ние сме много щастливи, че днес той ще получи първото високо българско отличие. Жена с една дъщеря. Благодаря.
Моля, господин Калпин. Грамота към почетния знак. Господин Ивайло Калфин, вице-премьер и министър на труда и социалната политика, е награден с почетния знак Стефан Стамболов за лидерски принос в държавата. Институт за изследване и развитие на лидерството в информационни среда към Университета по библиотека знания и информационни технологии.
Благодаря. Благодаря ви, уважаема госпожо вице-президент. Уважаеми професор Денчев, професор Иванов, уважаеми госпожи и господа, искам да започна с болезнование към близките на президента Жельо Желев за загубата, която днес има на семейството му и на хората, които са работили заедно с него. България за последните 25 години имахме много различия и много разделения по всякакви въпроси. По политики, по партии, по цели на държавата, по това накъде върви тя. Но според мен трябва да запазим поне едно нещо. И го казвам в памет на доктор Желев. Уважението към тези, които искрено са искали да променят държавата. Били са честни в работата си, в политиката. И са положили усилия държавата ни, България, да бъде едно малко по-добро място, след като те са се занимавали с политика. Аз искам да благодаря за наградата, която днес ми връщате. Това е много така и тържествено и задължаващо. Самото и наименование е такова, че няма как да не изпълни човек с неудобство. Списъка на всички носители на тази награда, откакто от 2009 година, откакто я връщвате, също поставя много високо летвата на човек, който се опитва с някаква, според мен, скромна дейност и постоянство да отстоява идеи и да отстоява каузи. Тогава, когато говорим действително за лидерство, според мен, то трябва да се свърже с думичката кауза. Отново, ако се върна на всички тези бурни последни десетилетия в България, си мисля къде точно бяха каузите. Кои бяха тези теми, които можеха да обединят българите? Мога да използвам един цитат на Петко Славейков. Да правиш нещо за народа без народа е грях, престъпление. Кое обединява българите? За съжаление, много неща ни разединяват. Включително И в последните години неща, които аз си мислех, че по-скоро ще ни накарат да се почувстваме заедно като хора съпричастни българи, живеещи в България, произхождащи от една стара държава. Нито войните около нас, нито етническите напрежения, нито тероризма, който залива Европа и който и България ни беше подмината от него, за съжаление, не бяха тези каузи, които можаха да консолидират нацията. И да направят така, че българите да застанат ясно зад някаква позиция. Да, имахме обща кауза тогава, когато се готвихме за Европейския съюз. Тогава, когато влязахме в Европейския съюз. Имахме обща кауза тогава, когато, повярвайте ми, знам в подробности този процес, нашите сънародници, медиците от Либия бяха освободени. Това беше резултат не на усилията на един или друг човек, а на енергията на хората. Аз съм се срещал с много чужденци, които бяха научили за този случай именно от българи, от хората. Но са малко примерите, които можем да дадем. А днес, професор Девчев каза, че днес, което е точно така, света е съвсем различен, той е отворен. Границите са отворени, технологиите го правят отворено, общуването е лесно. Това не би трябвало да губи националната идентичност обаче. И ние виждаме и какво се случва в момента в Европа. Националната идентичност става все по-важна. Това не е антиевропейско. Не е против общите принципи. Но тогава, когато ти не знаеш кой си, за какво се бориш, какво искаш да постигнеш, много трудно се постига какъвто и да е резултат. Тогава си лесна плячка за всеки. Аз си мисля, включително и с нещата, които се занимавам днес, си мисля, че се постарах и моите колеги, и всички, които сме в управлението, да преодолеем много остри различия, които сме имали през годините, за да намерим някакъв баланс в управлението, който да даде спокойствие, да даде перспектива. Не знам дали ще успеем, но бяхме длъжни да опитаме. И тази дейност, с която аз се занимавам, си мисля, че може би е достойна за създаване на кауза също. Солидарността между хората. Намаляването на огромните неравенства между българите. Противопоставянето на регионален, етнически, доходен и какъвто искате друг признак. Ние живеем в едно общество. Тогава, когато говорим за демография, не говорим само за бедните. Не говорим само за раждаемостта. Говорим за качеството на живота. Тогава, когато говорим за социална политика, не говорим за благотворителност. Говорим за начина, по който българското общество живее, има самочувствие, помага на свои членове, които имат нужда, но те имат отговорност също към това общество. Не знам дали ще успеем да го постигнем. Но съм уверен, че това е една от темите, които си струва днес да застанем заедно. Солидарността, обществото, живота, който, качеството на живота, който сами си създаваме и самочувствието, че не някой отвън, а ние тук в България можем да направим така, че да живеем по-добре. Ще завърша с още един цитат. Днес е 161 годишнина от рождението на Стефан Стамболов. Също една личност, която е предизвикала много много драми, продължава и спорове в българската политика, но която е направила много за България. И той казва, нека да забравим древните си различия и гордости и да застанем зад олтара на Отечеството. Благодаря ви за наградата.
Преди да дам думата на госпожа Шаренкова да каже няколко географични данни за дядо Домитиян, Видинския митрополит. Искам да обърна ваше внимание, уважаеми дами и господа, на това, което повтори господин Калзон относно отвореността на границите. При няколко дни в Шератон се представи книгата «Китайската мечта» на Си Цзинпин, президента, председателя на Китай. И там в книгата беше записано, че Науката няма граници, но учените имат родина. Това се отнася за всички нас и за всички области на обществения, политически и стопански живот. Нищо, че сме членове на Европа. Нямаме граница между нас, но ние, българите, имаме родина, Република България. Давам думата на госпожа Шаренкова.
Награден днес е за принос към българската духовност е видински митрополит Дометян. Митрополит Дометян в света Димитър Поп Василев Топозлиев е роден на 11 ноември 1932 година в село Хасовица, Смолянско. След завършване на основното си образование през есента на 1947 година е прият за ученик в Пловдивската духовна семинария. А от 1952 година е студент в Духовната академия Свети Климент Охридски в София, която завършва през 1956 година. От януари 1959 година в Мъглишкия манастир Свети Николай Димитър Топозлиев е подстриган в монашество с името Дометян от старозагорския митрополит Климент под духовното старчество на архимандрит Панкратий, по-късно старозагорски митрополит. През март същата година в Старозагорския катедрален храм Свети Димитър е ръкоположен в иеродиаконски чин от митрополит Климент и е назначен за епархийски дякон, проповедник и певец при храма Света Богородица в Стара Загора. От началото на месец септември 1959 година до 1962 година иеродиакон в Дометян е на богословска специализация в Московската духовна академия. Там е ръкоположен в иеромонашески чин от руския патриарх Алексий по време на съслужението му с българския патриарх Кирил. Завърна се в родината от януари 1963 година е назначен за протосингел на Великотърновската митрополия, която длъжност изпълнява до края на месец февруари 1967 година. Като такъв на 4.12.1963 година в Великотърновския катедрален храм Рождество Богородично е въведен в архимандритско достоинство от Великотърновския митрополит Стефан. На 10 март 1967 година архимандрит Дометян е на научна специализация в монашеския център в Тезе, Франция, а от октомври същата година и в Икономическия институт при Световния съвет на църквите в Швейцария. От януари 1969 година до ноември 70-та той е протосингел на Софийската митрополия, а след това е назначен за главен секретар на Светия Синод до март месец 1979 година. От март 1979 година епископ Дометян е управляващ българската епархия в Съединените американски щати, който пост заема до март 1983 година. След завръщането си в България до юли 1987 година е викарий на Софийския митрополит. На 26.07.1987 година е избран, а на 2 август същата година е канонично утвърден за видински митрополит.
Като дядо Дометян има извинителна причина днес да не бъде сред нас, има една делегация от Сръбската православна църква, която малко е подранила с посещението си в Виденска епархия. Моля негово високо преподобие Хараланти, енорийски проповедник в Виденска епархия, да получи награда. Виденски митрополит Дометян е награден с почетния знак Стефан Стамболов за лидерски принос в духовността. Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда към университета по библиотека за информационни технологии, директор ПОП. Някой да бъдеш така.
Уважаема госпожо вице-президент, уважаеми господин вице-премьер, уважаеми господа преподаватели, професори, академици, Ваше високо преподобие, господин професор Денчев, професор Димитров, госпожа Шаренкова. Позволете ми първо от името на Видинска митрополия като част на Българската православна църква да се обърна към госпожа вице-президента като представител на българската държавност и на президентската институция да получи нашите искрени съболезнования по повод кончината на президента Желю Желев. Един човек, който е символ на българска демокрация в последните 25 години и човек пример за всички нас в трудното преходно време да се наричаме българи, достойно да пазиме своята идентичност като българи, независимо в какви нюанси в живота ние минаваме. Професор Желев беше един символ, който беше мост между старото и новото време. Много хора дават оценки в тази насока като един период на голямо изпитание, но това изпитание направи по-силни и днес ние достойно с всички хора, които спомагаха пътя на България да върви достойно, имаме и достойните свои лидери в лицето и на днес награждения вице-премиер господин Калфин, за който поздравяваме, за неговата достойна мисия като български политик, държавник, общественик и последовател на българския дух. Бих искал да благодаря за това, че ви оценихте и нашия духовен старец и митрополит, Видински митрополит Домитян, който бих казал, че в ролята си като духовник и като иерарх на българската църква достойно може да се нарече българския Бисмарк. Защото, както чухте от неговата биография, той е бил представител на българската църква и държава в много континенти по света, в името на доброто, в името на човечеството, в името на вярата в доброто и вярата в моралните ценности. Искам да кажа само един факт, който може би е малко известен, но много достоен за личността на видинския митрополит Домитиан. През 1998 година на 1 октомври в София по свикване на него Светейшо-Вселенския патриарх Братоломей имаше се православен събор в София. Това беше един много труден събор и важен за историята на българска църква, защото чрез изпитанието и изкушението, което беше предложено на видинския митрополит Домитиан в това време да стане български патриарх, при жив български патриарх, той достойно отказа и показа с своята същност, че не най-важното е да бъдеш патриарх, не най-важното да носиш бялото було, а да бъдеш лидер в епархията си, да бъдеш образа Христов като архиерей, и той достойно това носи. И затова ние сме благодарни към вас, че вие удостоихте този достоен иерарх на българската църква. В деня, когато православната ни църква чествува празника на светите три светители, т.е. на великите учители на православната църква, свети Василий Велики, свети Григорий Богослов и свети Йоан Златоуст, аз мисля, че митрополит Домитиан е и българския Златоуст със словото си, с мъдростта си, с проповедта си, а и с любовта си към Бога, която изразява чрез ближните си, всички нас, чрез добрите дела, които правим. Благодаря ви много.
Само да допълня командирът Караланти, че двама български патриарси също са носители на тези награда, патриарх Максим и патриарх Неофит. Уважаеми колеги, преди да продължим по-нататък, ще ви прочета приветствие, което получихме от министър-председателя на Република България, господин Бойко Борисов. София, 30 януари 2015 година, Република България, министър-председател. До професор Димитър Иванов, директор на Института за изследване и развитие на лидерството в информационна среда към университета по библиотека знания и информационни технологии. Уважаеми професор Иванов, уважаеми госпожи и господа, приемете поздравленията му по повод организирането и провеждането на 9-та научна конференция «Лидерството в демократична България. Изучаване, преподаване, възпитаване». Благодаря за отправянето ми покана да взема участие във форума. За съжаление, предварително поети ангажименти не ми позволяват да се присъединя към вас. Сигурен съм, че дискусиите и изводите, които ще направите в рамките на сесията, ще бъдат изключително полезни и необходими. Съвременното ни ясно показва, че страната не има нужда от своите лидери. Искам специално да поздравя номинираните за наградите на името на Стефан Стамболов и наградените. България винаги се е гордяла със своите лидери и нямам никакви съмнения, че това ще продължи да бъде така. Желая здраве и успех на всички носители на този приз, на организаторите и участниците в конференцията. Посрещнете всяко лидерство предизвикателство, с което се сблъсквате, като на начин да подпомогнете хората да увеличат своите познания, умения, кураж, решителност и способност. На добър час и успех! Бойко Борисов, министър-председател на Република България. Уважаеми дами и господа, след като чухте това приветствие на министър-председател на Република България, до края на първата част ще има два пленарни доклада. Единият пленарен доклад на професор Димитър Иванов, държавният и общественият преход от тоталитаризъм към демокрация през призмата на лидерството, и вторият доклад за лидери, елити и образование в сферата на геополитическия апокалипсис от Социална Грита Попова, вице-президент на Република България, след което ще има кафе-пауза и ще имаме две секции. Първата секция е научни изследвания и съобщения по лидерство с модератор доцент Евгения Ковачева в зала 1, и втората секция – преподаване и възпитание в лидерство в зала 2, модератор доцент Маяна Митевска-Енчева. Давам думата на професор Димитър Иванов за първият пленарен доклад. Имате думата.
Уважаеми колеги, тъй като времето напредва и нашите официални гости, а и някои от колегите, които имат академични ангажименти, като професор Неделчев, министър Танев, който си тръгна, ще настъпят известни промени. Аз няма да чета пленарен доклад.
Ще бъде отпечатан.
Докладът е готов, 20 страници, той ще бъде отпечатан заедно с всички доклади и научни съобщения и изказвания днес в следващия бюлетин. Между другото, техническите лица на конференцията ще подготвят последния и предпоследния бюлетин за всички официални лица, преди да се тръгнат там на масата за регистрация, да си получат бюлетините. Така че аз няма да чета сега доклада. И по втора причина, аз преподавам лидерство 10 години вече. Участвал съм във всички 9 конференции до сега. Достатъчно съм говорил на темата, моите тези са познати, известни. И трето съображение, все пак, присъствието на госпожа Маргарита Попова, която е институционализиран лидер, така или иначе, която е носител на наградата за лидерство за миналата година, аз отстъпвам своето право на пленарен доклад на нея. Заповядайте, госпожо, с удоволствие ще ви слушам.
Уважаеми професор Делчев, уважаеми професор Иванов, благодаря ви за джентълменския и кавалерския жест, разбира се, да спести малко от времето и да ми дадете думата, за да поднеса пред вас някои размисли, които съм сложила в рамка, която привлича и може би ще привлече вниманието на доста от вас. Целта на тези два пленарни доклада е да поставим по-голямата рамка, в която след като се разделим на отделни секции, ще говорим по така важния и актуален днес проблем на лидерството, на елитите, на образованието, за да продължим.
Моля да седнете по-удобно. Така, моля да заповядайте, ще направим микрофона.
Добре.
Не, този микрофон. Не, този микрофон, нека да е този.
За да потвърдим може би за пореден път думите на професор Денчев и на професор Иванов, че модерното общество днес и нашето общество и държава имаме нужда от национален план и национална програма за образование, преподаване и възпитаване на лидерство. Живеем в трудни времена. Както казват изтъкнати геополитици, социолози, имаме свят, в който понякога имаме усещането, че живеем в обърната реалност. Имаме богатства, имаме бедност и имаме огромна пропаст между богатството и бедността. Какво да направим в днешния ден? Имаме ли нужда от лидери? Имаме нужда от лидери повече от всякога, за да приласкаят своя народ, за да може народа ни да се огледа в тях, да може народа ни да чуе топла дума в тези тежки времена и да чуе ясно, но честно от своите лидери, управленци и политически водачи, какъв ни е хала днес, какво ни чака утре и това, че можем да променим бъдещето си само когато сме заедно, без омраза и без дележи. Моят доклад, както и доклада на професор Иванов, който, впрочем, аз познавам почти в цялост и който е впечатляващ и с нетърпение ще чакам бюлетина, за да го публикуват и да може да стане достояние и на вас, също е доста обемистно. Аз ще се постарая да го поднеса пред вас в резюмиран вид, за да спестим и време и за да имаме време за дебати и за дискусии в сесиите. Заглавието на изложението е, както каза професор Иванов, лидери, елити и образование в ерата на геополитическия апокалипсис, като понятието геополитически апокалипсис е понятие на известен политолог Ян Бремър, който публикува публикации, от когото имаме и в нашето така хубаво списание Геополитика. Използвал съм го, за да кажем няколко неща. За да кажем, че е важно да боравим точно с понятията и с думите, защото няма нищо по-тежко, по-ценно и по-значимо от словото, закона и човечността. В моя доклад се спирам на няколко въпроса. На лидерите, на елитите, на лидерите в конституционния дискурс. Въпрос, който до момента не е засяган никъде, нито от наши политици, нито от социолози, нито от политолози, нито пък от мои колеги прависти. Засягам малко въпросите за политическите лидери-визионери, за личния пример, който за мен е изключително важен, за да вдъхновяваме, за да успокояваме и за да мотивираме заедност и уважение, както и няколко думи за въпросите на ценностите и на интересите. И за това, дали понякога ценностите и интересите не се объркват и едното се представя вместо другото. Имам такива наблюдения и за това съм отделила скромно място и на този въпрос. И така, през последните години българското общество премина през различни фази на самоосъзнаване, на кризисна мобилизация, на опити за реформи и драстични промени, диктувани и от външни фактори – икономически, политически, социални. Неизбежно тези процеси рефлектираха върху образователната ни система и доведоха до промени и модернизации на висшето ни образование, с особен акцент върху изграждането на българския студент като свободна, креативна и отговорна личност, активен гражданин и компетентен специалист. С особена острота се очертаха проблемите, свързани с професионалната реализация на нашите студенти в страната и с тяхната мотивация да живеят и да работят у нас, в България. Доброто университетско образование предполага освен теоретични и практически знания и стимули за развитие на творчески и лидерски качества. Безспорно, една от водещите задачи на университетските преподаватели е да способстват за формирането на управленски, лидерски и комуникативни компетенции, които са част от ключовите компетенции на съвременния специалист. През последната четвърт на 20 век лидерологията се разви като наука, особено в две нейни области – на политическата и организационната лидерология, а обикнатият по-рано модел на лидерство, който условно бихме могли да наречем конкурентен, отстъпи мястото на по-новия модел на сътрудничество и екипен подход, намерили място и в университетските зали. Политическата психология отграничи дефиниции за лидери и ръководители, изяснявайки приликите и разликите между двете понятия. Тя изведе общите им аспекти – използване на инструменти и механизми за въздействие върху големи общности или групи от хора, чрез власт, авторитет и влияние, управление и контрол над общности или групи, очакване на резултати, най-често социополитически, от такъв тип въздействие. Социално-философският интерес към феномена лидерство пък породи и множество различни теории и изследователски подходи в областта на организационната психология. Някои изследователи все по-често заговориха за необходимостта от създаване на единна теория за лидерството или за по-стройни класификации, които да систематизират и обобщават заявените досега теории. Една стъпка напред, която би улеснила образованието и възпитанието по лидерство в университетска информационна среда. За лидерството са правени много дефиниции и аз ще спестя тази информация, но ще кажа, че несъмнено в общата дефиниция на лидерството трябва и ние включваме понятия като духовна сила, лична и групова ценностна система, морал, етика, духовност и обязателно енергия. Кои обаче са автентичните и достойни лидери и от кой момент насетне фигурата на лидера се асоциира с риториката и идеологията на елитите? Няколко думи за лидерите и за елитите. Елит и лидерство са две понятия, които са особено полезни при анализ и идентификация на онези, които играят водещи роли, добри или лоши, в процеса на правенето на политика. Част са от речника на съвременната политология, на политическата риторика и на медиите често се използват двусмислено, дори взаимозаменяемо като синоними. Без съмнение обаче те са различни понятия, които ясно трябва да се разграничават. Елитите са групи и мрежи от групи, лобита и структури, които са заели привилегировани позиции в обществото или в дадена организация, докато лидерството в най-общия му смисъл предполага упражняване на определени функции или правомощия, за да се поведат другите към една обща колективна цел чрез единно и общо действие. Така елитите са всъщност не просто затворени структури, отделени от народа, но и центрове за власт и контрол, влизащи най-често в откровен конфликт с интересите на обществото като цяло. Тяхното отграничаване се формира въз основа на себеусещането им и тяхната идеология за превъзходство, върховенство и недостижимост в политическите и управленските йерархии, а от тук и убедеността им, че са недостъпни и ненаказуеми. Боговете на Олимп има за какво да завидят за такъв тип елитарна идеология. Същевременно лидерството изисква способност да се мобилизира творческия потенциал на групи от хора или на целия народ в преследването на общи цели, работещи за общото благо и общото бъдеще. Лидерството предполага дързост, инициативност, устременост, самостоятелност, лична харизма, лична отговорност, решителност, действеност, дори и готовност да се остане сам и в изолация, ако се вземат решения, излизащи извън диктата на тъй наречения политически елит или обща политическа конюнктура. С други думи, личността на лидера изпъква, откроява се, тя е ясна, заявена и отстоявана. Някои лидери с високите си морални качества и духовния си облик могат да останат завинаги в историята на едно общество, като рушители на остарели парадигми и норми или дори апостоли на свободата. Те се превръщат в митологеми, в носители на национално самосъзнание, в охранители на историческата памет, в учители и пророци. Няколко думи за лидерите в конституционен дискурс. По дефиниция, конституциите и останалите закони регламентират правила и норми на поведение, въвеждат контролни инструменти в контекста на разделението на властите и поставят ограничения върху носителите на власт, заемащи лидерски позиции в обществото и държавата. Една от водещите цели на конституциите е установяване на ефективни контролни механизми върху властта, употребата на власт и злоупотребите с нея. Конституционното управление разчита на определени формални процедури и принципи, като върховенство на закона, справедлив и прозрачен процес и други, които би трябвало да гарантират легитимността на управленските действия и решения. В този смисъл, самият израз конституционно лидерство съдържа до известна степен парадокс, ако приемем, че конституционният лидер е призван да опазва конституционния ред и същевременно да прокламира свобода, антиконформизъм и промяна. Свободата и антиконформизма в ерата на геополитическия апокалипсис по Ян Бремър са неизменно свързани с реформаторски тип критично мислене, отхвърлящо устарели парадигми, пропагандни идеологеми и тенденциозно зададени отвън критерии и стандарти за правилните в кавички политики и правилните избори на всеки един лидер, независимо от конституционната рамка, в която ги разгръща. Къде обаче са конституционните основи на такъв тип реформаторски критицизъм и до каква степен изразът конституционен лидер наистина не съдържа парадокс? Мнозина от вас, които следят моите изяви и гражданските ми позиции, вероятно са забелязали, че в моите изказвания и моето общуване с обществото, с елитите, с моите колеги политици, аз много често се позовавам на Конституцията и на закона. И съм убедена, че и Конституцията, така както прониква в политиката, така и политиките на нашите политици, трябва да бъдат по лидерски начин съобразени с всичко това, което е заложил нашия основен закон от 1991 година. Имам изкушението да се обърна към американския опит и американски конституционалисти, за да кажа как изглежда там конституционното лидерство, как политиката се просмъква от него и как конституциите отразяват лидерите, стигащи до президентската институция и на по-ниски нива, но ще спестя изложението в тази част и се надявам, че когато излезне бюлетина, вие ще имате удоволствието, ако имате любопитство, да прочетете как изглеждат нещата там. В американската наука за конституция, за политика и за лидерство, подчинено в рамките на конституционния дискурс. Защо обаче трябва да се обръщаме толкова далече отвън океана? Нека да прочетем, да вникнем с достатъчно интелект в нашата конституция и в нашите закони, за да кажем, че всички ние и всички политици, които са по върховете в политиката, и най-вече тези, които са на върха в парламента и в президентската институция, са охранители на Конституцията. И за това е много претенциозно да упражняваш лидерство в конституционен дискурс. Защото не е достатъчен само прочита и разбирането на Конституцията, а са необходими дълбоко проникване на усещането ти за лидерство в този дискурс, за да разбереш и да знаеш, че понятия като социална държава, правова държава и върховенство на правото не са констатации в днешния ден. Те са жалони. Те са отправни точки за правене на политика. Те са очакване от нашия народ да постигнем социалната държава чрез умни политики, чрез върховенство на закона и чрез полагане на главата ни, на идеите ни, на разума ни, на сърцата ни и на чувствата ни в полза и пред олтара на човечеството. Затова, когато казвам, че имаме дълг към народа си, имам предвид, че социалната държава, правовата държава, върховенството на правото, а не на закона, както някои юристи, здобили се с юридически дипломи, грешно употребяват и терминологично, и като съдържание, означава да работим за това, за да го случим. Защото в Конституцията няма констатации. Това са жалони и отправни посоки за действие. Интересен е въпросът към конституционния дискурс на лидерството и въпросът за политическите лидери-визионери. Двата въпроса вървят заедно – логически и практически. Няма как да се разделят и затова аз съм отделила скромно място в моето изложение и по този въпрос. Нека да споделя няколко думи с вас, уважаеми колеги. Как се конструира фигурата на лидера-визионер, който едновременно води народ, общност или група, работи за тяхното бъдеще, като отчита нуждата от реформи и промяна и едновременно с това приема безусловно и безкритично ограниченията на законодателя, особено ако обслужват икономически или политически интереси на определени кръгове с власт и влияние, т.е. на определени елити? Възможен ли е лидер конформист и докъде са морално допустимите граници на конформизма в избора, правен от един лидер? Именно в периоди на опасност, нестабилност и кризи се раждат и политическите лидери визионери, такива от каквито имаме нужда днес, имахме и вчера, ще имаме и утре. Според някои политолози, политическият лидер-визионер е функционално полезен и вероятно необходим в периоди на ускорена промяна, когато правителствата са принудени да предприемат структурни корекции и конструктивни деструкции на съществуващи властови структури. Какво стимулира обаче появата на такива лидери? Факторите в тази насока са твърде много и се предопределят от конкретния социо-економически, политически и исторически контекст, като необходима промяна в ценностната ни система, необходима мобилизация на усилията и устрема на обществото към общи цели, поддържане или реконструиране на социалния консенсус, предотвратяване на произвола от страна на управници, управленски вакуум, институционална нестабилност и, разбира се, корупция по върховете на държавата. Кой да ни спаси от всичко това? С лидерство, в конституционен дискурс и като лидери-визионери. Политическите лидери-визионери са социално необходим феномен все в повече общества и появата им се диктува от крещящата нужда да се възвърне или лекува изгубената или пропукала се национална идентичност, да се заявят и отстояват постулати на нови политики и героични проекти, които ще възкресят нацията и ще се предложи нова социална архитектура, задаваща ново бъдеще и предлагаща нови надежди.
Вие слушахте запис от научна конференция на тема «Лидерството в демократична България. Изучаване, преподаване, възпитаване», която се проведе на 30 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.